الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahovog posljednjeg poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i čestite ashabe. Nastavljamo sa serijalom govora, obraćanja na temu životopisa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, posljednjeg Allahov poslanika, serijala koji smo nazvali Milost svjetovima, što je on, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nesumnjivo i bio. Na prethodnim predavanjima smo došli do govora o samom početku objave njemu, sallallahu alaihi wa sallam, pa smo jedno čitavo predavanje posvetili dokazivanju činjenice da je on, sallallahu alaihi wa sallam, bio musliman i prije objave Kur'ana njemu i prije postajanja poslanika. Objasnili smo da nije bio mušrik, da nije bio na vjeri svoga naroda nijednog momenta u čitavom svome životu prije objave. A nakon toga smo na prethodnom predavanju objasnili ko je njemu, takvom Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, hanifu, monoteistu, muvahidu, komu je došao u pećinu Hira, odnosno ko je melek koji mu je poslat, koji mu je došao sa ciljem da mu se obrati, da mu poslanicu dostavi, da mu teške riječi počne kazivati i donositi. Ko je melek Džibril i detaljno smo govorili na tu temu na prošlom predavanju. Dakle, došli smo do momenta početka objave, do tog spektakularnog događaja, do tog grandioznog događaja, do događaja koji ne samo da je najveći i najvažniji događaj u životu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, dakle čovjek postao poslanik tim događajem, već je jedan od najvažnijih događaja, ako ne i najvažniji događaj u čitavoj ljudskoj historiji. Zato što se milostivi stvoritelj, Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj svega, obraća zabludjelom čovječanstvu, u širk zagljibenom čovječanstvu i tomu se obraća svojim konačnom objavom. Put Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do ovog momenta nije bio uobičajen, klasičan, sasvim obični slijed dešavanja događaja koji je eto doveo do nekog naglog, nekog iznenadnog otkuca novog događaja, bez kakve pripreme, ne, već kroz čitav njegov život vidimo naznake neobičajene posebnosti i izuzetnosti koja je sama po sebi najavljivala nešto veliko. Od samog njegovog rođenja, pa čak i prije njegovog rođenja, mi vidimo te znakove. Imam Ahmed u Musnedu bilježi nekoliko haditha, veoma slični haditha, koji se svode na to da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio upitan kada si postao poslanik, na što je on odgovorio kada je Adem bio između duše i tijela, ili između zemlje, prašine i udahnjivanja duše u njega. Također nekoliko takvih haditha nalazimo u dijelu Tabaqatul Kubra od Ibn Sa'ada. Dakle, još od tada, od samog početka stvaranja ljudskih bića, Allah je htio da konačna objava ljudskom rodu bude putem ovog nevjerovatnog čovjeka, zvanog Muhammed. Uglavnom, sve je vodilo do toga. Sve je vodilo do toga i samo ću ukratko nabrojati stvari koje smo obrađivali, o kojima smo detaljno govorili, samo ću ih još jednom nabrojati da bi objasnili scenu koja je već postavljena za dolazak objave njemu. Sve je vodilo do toga, zatrpani zemzem, izgubljeni zemzem, skoro u zaborav bačeni zemzem se ponovo iskopao upravo pred njegovo rođenje. Potom je Kaaba, Allahova kuća, od vojske sa slonovima sačuvana upravo u godini njegovog rođenja. Nakon toga, otkako ga je zanijela, njegova majka Amina binti Wahb nije osjetila nikakav bol, nikakvu tegobu. Pri porođaju, kada ga je rađala, iz nje izašla svjetlost koja je obasjala dvorce Šama. Spominjali smo velike berekete, blagodati, blagoslove i rizk koji je davan, na začuđujući način davan Halimi Sadi, sve dok je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao dijete bio kod nje, njenom narodu, na dojenju kod nje. Nakon toga, zaprepašujuće rasjepljenje prsa i ispiranje srca njegovoga sallallahu alejhi ve sellem od strane Džibrila, potom čini se da su ga u Medini, dok je bio dijete sa svojom majkom, boravio tamo kod svojih dajđa, prepoznali Židovi Medine po znacima koje su mu dati, o kojima su obaviješteni u Tauratu. Također, šta god bi učinio, uspjelo bi, pa je Abdulmutalib zaključivao da je to dijete zaista nešto posebno. Govorili smo da je Mutalib njime izazvao kišu u sušnoj godini, u sušnim danima, da je došao pred Kabu i okrenuo ga prema nebu, podigao dijete, pa je Allah spustio kišu ubrzo nakon toga. Također, da je sahir ili kahin, vračar ili proricatelj, u njemu vidio nešto posebno, onda kada je Mutalib povao njemu. Govorili smo o njegovoj odabranosti pri ponovnom izgradnji Allahove kuće Kabe, njegove odabranosti da on, upravo on naiđe i pomiri četiri zavađena, skoro zakrvljena plemenska tabora koja se svađala ko će ugraditi Hadžerul Esved, njegova mudrost, pronicljivost, smirenost, prihvatanje njega od strane svih Korejša, prihvatanje njega da on u tome presudi i njegova mudrost kako da postupi, kao i ugled njegov među svima njima prije i poslije toga. Nakon toga glas iz zaklane koze, glas koji je začuo Omer ibn Khattab, potom slučaj Omer ibn Murra al-Duhnija koji je vidio svjetlost i čuo glas koji je govorio o dolasku posljednjeg poslanika. Nakon toga naravno to da su mu počeli drvo i kamen nazivati salam, o čemu smo govorili detaljno, te istiniti snovi koji su mu se počeli dešavati. Uglavnom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio čovjek predodređen i stvoren za tu ulogu, za ulogu Beširun Munazir, donosioca radosnih vijesti i opominjača, donosioca posljednje objave čovječanstvu, Hatemu Nebijin, pečat svih vjerovjesnika, Sejidul Muselin, uglednik svih poslanika, Sejidul Evveline vol Ahirin, predvodnik prvih i posljednjih, Hajrul Ibad, najbolji od svih stvorenja, i slično od nadimaka koji su mu davani za vrijeme njegovog života i nakon toga, a svi oni zajedno ne mogu opisati njegovu odabranost i važnost njegove ličnosti za čitavo čovječanstvo. Ali je sve do tada, do momenta objave njemu, i pored toga što je, kažem, bio predodređen za ovu ulogu, i pored toga što je sve ukazivalo na neku grandioznost njegove ličnosti za nešto ogromno što će mu se desiti, sve do tada je ipak, i pored svega, pa i kasnije, čak i nakon objave, ipak bio običan čovjek. Kažem, bio je običan čovjek u smislu da smo mi navikli, posebno živeći u 20. i 21. vijeku, navikli na neke superheroje. Djeca naših komšija ili poznanika ili rođaka rastu diveći se nekakvim Batmanima, Spidermanima, Supermanima, nekakvim ljudima koji lete, koji ne osjećaju bol, koji su otporni na udarce, na metke itd. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije bio takav. On je brinuo, on je plakao, on je bio gladan, bio je zabrinut, bio je zamišljen, osjećao je bol. I zamislite odjednom komu dolazi. Ne dolazi mu neka slavna, poznata ličnost, ne dolazi mu vođa najmoćnije države u tom vremenu, neki kralj, neki car, nego mu dolazi melek, melek od Allaha. To bi moglo kod nekog čovjeka možda izazvati moždani udar, srčani udar, šok, kolaps kod neke osobe. Ali je to Allahov sunnet, Allahova praksa, Allahov ustaljeni postupak, Allahovo pravilo, da primjenjuje proces u kome bi poslanici postepeno bili pripremani za ovaj događaj. Taj proces bi bio jedna vrsta pripreme, zagrijavanja za takvu aktivnost. Ta priprema bili su, kao sam već govorio, istiniti snovi koje je on doživljavao punih 6 mjeseci prije tog iskustva, prije dolaska meleka njemu. A kad jednom čovjek sanja san i taj san se sutradan obistini, dobro, čovjek računa, desilo se, potrefilo se, još ako neka sitnija stvar, neka stvar koja se možda i mogla očekivati, na primjer da padne kiša, nakon par sušnih dana čovjek sanja da će pasti kiša sljedećeg dana, recimo, i da zaista ostvari, kiša zaista padne, nije neko posebno čudo to što se ostvari u njegov san, jer je bilo za očekivati da će sljedećeg dana ili nekog dana nakon toga, vjerovatno, kiša svakako i pasti. Međutim, zamislimo da čovjek drugi put sanja san, i ako se on obistini, čovjek se svakako zamisli. I malo začudi, jel, opet se desilo, opet se poklopilo. Ali eto, dešava se, iako čudno, eto, dešava se da se čovjeku prikaže da usnije, da sanja možda nešto o čemu je podsvjesno dosta razmišljao i što opteretilo njegovu psihu. A ako mu se desi po treći put nešto slično, to je zaista čudna koincidencija, jedna čudna, rekli bi nevjernici, slučajnost. Iako u Allahovom stvaranju ne postoji ništa slučajno, ali eto, kažem, čudna koincidencija, vrlo čudna i rijetka. Ako mu se desilo četvrti, peti put, i to još ako je sanjao neku veliku stvar, neku rijetku stvar, neku možda sasvim neočekivanu stvar sanjao, to ga zbunilo i ona se obistini. Pa još u detalje, kao sunce ujutru, čovjek počne da se zaista pita, da se čudi, možda čak da se brine što mu se to dešava. E onda zamislimo kako je kad se to nekom dešava mjesecima bez greške, bez iznimke, bez ikakvog izuzetka. Čovjek počne da uviđa da se nešto veoma, veoma čudno, ali važno i veliko sa njim dešava. I još nešto, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je, kako kažu istoričari, počeo da vjeruje svome srcu. Kada se 5, 10, 20 puta sutradan u najsitnije detalje desilo ono što je sinoć sanjao, do te mjere da kad već sljedeće noći usnije san, on nakon buđenja bukvalno već iščekuje da će se to sutradan desiti. Više ga ne čudi ispunjenje toga sna. On već očekuje njegovo ostvarenje. Zato neki učenjaci tvrde da je on, kao što sam rekao, Isusa sa Džibrilom prethodno već sanjao. Ako je to istina, onda zaista još lakše i bolje razumijemo kako je to on podnio, koliko god je teško, stravično, nadljudski, nevjerovatno, ovaj susret njegov sa Džibrilom, ali i selam, sa onako ogromnim melekom, ipak je lakše shvatiti ako je zaista istina da je nakon sna o dolasku tog meleka njemu očekivao da će se nešto tako zaista i desiti. A već sam rekao da se prije dolaska prve objave njemu omililo osamljivanje, izolaciju u pećini Hira. Kad kažem biti sam, naravno da vjernik nitada nije sam, jer je on sa svojim gospodarom. Kažem vjernik, a on je to bio, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, bio je vjernik, makoliko to zabludnici njemu negirali i poricali iman i islam, a davali i pripisivali taj islam neprijateljima islama, demokratama, nacionalistima, špijunima od hođa itd. Dakle, biti sam, usamljen, to je osama sa Allahom. To je namaz, to je itikaf, to je učenje Kur'ana, to je dova, to je zikr, to je razmišljanje o Allahovom stvaranju, to je preispitivanje i svođenje računa, muraqaba, muhasaba, to su najvredniji ibadeti. To je osamljivanje sa Allahom, iako je iz dunjaluške perspektive gledano to samoća, usamljenost, međutim nije, to je vrijeme provedeno sa Allahom, sa gospodarom svjetova. A iako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio vrlo komunikativan, najbolji otac, najbolji suprug, najbolji susjed, komšija, najbolji sagovornik, iako je provodio puno vremena sa svojom porodicom, znamo iz njegovog kasnijeg života, nakon početka objave, da bi, kad bi se začuo ezan, promijenio. Kako bi rekla Aisha radijallahu anha, kao da nas ne zna i kao da ga ne znamo. Okreće se dakle Allahu, koncentracijom, pripremom za taj kontakt, pripremom koja obuhvata čišćenje, abdest, fizičko čišćenje, potom sređivanje misli, sve do početnog tekbira, pokrete za koji su neki fakihi rekli da zapravo znači i da simboliše onim dizanjem ruku prema ramenima ili ušima, da u stvari označava i simboliše bacanje dunjaluka iza svoje leđa i okretanje Allahu i ahiretu. U tom smislu i na taj način mu je sve češće i sve više bila potrebna izolacija, osamljivanje u pećini Hira, prevashodno u mjesecu Ramadanu. Što se tiče njegove dobi prije početka objave, iako je najčešće mišljenje i najpoznatiji, najprihvaćeniji i vjerovatno najispravniji stav da je imao tačno punih 40 godina, ima nekih usamljenih i rijetkih i slabih mišljenja da je imao manje ili više. Pa neki kažu da je imao 37 ili 38, a neki da je imao 41, 42 godine. Razlika je zapravo u tome da su neki spomenuli da je pauza, odnosno prekid u objavi, prekid o kome ćemo govoriti, trajao pune 2 do 3 godine. A neki ipak misle da u pitanju bio prekid od samo par mjeseci ili par nedelja. Pa neki smatruju da je objava trajala 23 godine, od nakon pauze od 2-3 godine. Dakle, da je trajanje objave 23 godine nije od momenta objave ikre, već da je 23 godine trajala objava od nakon što je 2-3 godine prestala se objavljivati. Nadam se da me razumijete. Dakle, oni tvrde da je on imao 37 ili 8 pri objavi ikre, i da je onda postala pauza u objavi 2 ili 3 godine dok on je napunio 40 godina, a da je tada objavljivanjem sura Duha, a on imao 40 godina, počeo period 23 godine neprestanog, neprekinutog objavljivanja Kur'ana punih 23 godine. Neki čak smatraju da je imao 40 i koju više godinu, najprije je specifika arapskog jezika vrsta za okruživanja. Recimo Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže u poznatom hadisu: služio sam Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem 10 godina, a zna se da ga je služio 13 godina. Također znamo da se poznato djelo Erbauna Nevevije tako zove, odnosno 40 Nevevijevih hadisa, a zapravo ima 42 hadisa. Mimo onog proširenog izdanja od 8 nakladnih hadisa koje je dodao Ibn Rađab al-Hanbeli, rahmetullahi alejhi, pa ih sve prokomentarisao u vrijednom djelu koje se zove Jami'ul Ulumi wal Hikam, zbirka znanosti i mudrosti, kod nas prevedeno kao Buđenje ambicija. Međutim, prije dodatka od Ibn Rađab al-Hanbelija, od tih 8 hadisa, kojim je dopunio do 50, Erbaune Nevevije originalno ima 42 hadisa, a svi je prevode kao 40 Nevevije hadisa. Iako ima 42. Tako da, ovi kažu, to što kaže imao 40, ne znači nužno da imao 40, već je imao 2-3 preko toga. Također, neki su stava da imao 40 godina, već pri početku osamljivanja i izolacije, o čijoj dužini trajanja se opet učenjaci razilaze. Dakle, imao 40 godina kada je počeo da se osamljuje, a neki kažu da je u tom osamljivanju prošla godina ili dvije. Pa je u jednom Ramazanu se osamljivo, a u drugom mu je došao Džibril i tako dalje. Neki kažu da je napunio 40 godina prije objave, da prije objave, ali ne prije objave ikre, već prije istinitih snova, jer se snovi nazivaju početkom objave, a ne njenim predznacima. Jer Aisha radijallahu anha u poznatom hadisu koji citiramo i koji komentarišemo na početku Buharijeve zbirke hadisa ne kaže objavi su prethodili istiniti snovi ili predznak objave bili su istiniti snovi, već kaže prvo čime je počela objava poslanikom za sebe bili su istiniti snovi. Tako da postoje učenjaci koji kažu da on je imao 40 kada je počela objava, ali uveliko imao 40 kada su nastupili istiniti snovi, a imao je recimo 41 kada mu je došao Džibril sa ikra bismi rabbike ladhi halak. Ali ipak je, ponavljam, ustaljeno i opšte prihvaćeno mišljenje da on imao 40 godine kada je postao nebi dolaskom Džibrila alaihissalam, kada je postao vjerovjesnik. Na kraju, da li on imao 39 ili 41 dvije godine, to ništa ne mijenja ni akaidski, ni menhedski, ni historijski. Pa ćemo reći imao je, inšallahu ta'ala, 40 godina. A što se tiče pitanja kada je objava počela silaziti, dolaziti, pouzdano se zna i najčešćim dokazima je utemeljeno i utvrđeno da je objava njemu počela silaziti u ponedeljak, u danu ponedeljka. Kad smo govorili o datumu njegovog rođenja, na čitavom 14. predavanju, ako se ne varam, kad smo govorili na čitavom predavanju o datumu njegovog rođenja, spominjali smo poznati hadis da je bio upitan zašto posli ponedeljkom, pa je rekao to je dan u kome sam rođen i dan u kome sam primio objavu, odnosno dan u kome mi je počela objava dolaziti. I tada smo ovaj hadis uzimali u kontekstu datuma dana njegovog rođenja. Dakle, bilo mi je bitno da ustanovimo i utvrdimo datum njegovog rođenja, ali on ima dva važna podatka. Da je u ponedeljak rođen, to je tada bilo važno i glavna tema, ali i drugi dio da je u ponedeljak njemu objava počela silaziti, a to nas zanima sada. U nekim predajama, mimo sahihajna, mimo dva sahiha, spomenuto je da je u jednoj suboti Ramadana Resul vidio svjetlo i čuo zvuk, gledao naokolo, ali ništa nije vidio. U nedjelju isto vidio blistavo svjetlo, zato jasan zvuk, ali opet ništa. A onda mu u ponedjeljak došao Džibril. Ali kao što malo pre rekao, iz haditha koji inače obilježi ima Muslim, znamo pouzdano da u ponedjeljak rođen i da mu u ponedjeljak objava počela silaziti. Rečeno je to da to što je u subotu i u nedjelju vidio blistavo svjetlo i čuo jasan začuđujući zvuk, a nije nikoga vidio, ipak je ostao tu, to nije pobjegao, nije se udalio odatle u strahu, nego ostao tu, pokazuje njegovu hrabrost i odvažnost. Drugi bi pobjegao, možda ne trkom, ali bi otišao, misleći da su možda u pitanju demoni, duhovi, neke nemani i udalio bi se odatle, međutim ne, on je ostao na tom mjestu. Dakle, ponedjeljak kao dan u kome je počela objava, to je dan u sedmici, međutim u kom mjesecu, velika većina klasičnih islamskih učenjaka je na stavu da je to bio mjesec Ramadan. Ibn Ishaq u svojoj siri kao dokaz za tu tvrdnju navodi da je to razumijevanje ajeta šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramadana je onaj u kome je spušten Kur'an. Međutim, kao što vjerovatno mislite o značenju ovoga ajeta, pošto Kur'an nije čitav objavljen te ramadanske noći, tako, pošto vjerojatno mislite da je tada u Ramadanu počeo silaziti, ako ste ikada iščitavali iz više izvora tefsir ovoga ajeta, mogli ste uvidjeti da ima i takvog shvatanja da je Ramadan moment njegovog spuštenja na zemaljsko nebo. Tako da ajet više nije dokaz za početak objave za ikre u Ramadanu. Dakle, ima mufesira, iako je to mišljenje manjine, mufesira manjine komentatora Kur'ana, postoji mišljenje da Kur'an jeste objavljen u Ramadanu. Allah je rekao da je mjesec Ramadan taj u kome je objavljen Kur'an. Međutim, oni kažu da u Ramadanu je Kur'an objavljen, ali iz levhe mahfuza na dunjalučko nebo. U Ramadanu je spušten na dunjalučko nebo, ali se onda počeo sa dunjalučkog neba po potrebama i po prilikama objavljivati u narednih 23 godine. A ako bi neko rekao, inna enzelnahu fi lejleti l-qadr, mi smo ga objavili u noći Kadr, opet nije sve rečeno i nije sve rješeno, jer o tome kada je ta noć, najprije postoji više od 30 stavova. 30 stavova. Jedno mišljenje da je ta noć uzdignuta, drugo mišljenje da je bila samo jednom iz života Allahov poslanika, sa sve da se više neće ponoviti. Jedno mišljenje da biva jednom u 7 godina. Jedno mišljenje da ta noć, lejletul kadr, moguće da budu bilo koje noći, nije ograničena uopšte Ramadanom. Peto mišljenje da je ta noć samo Ramadanu, ali da može biti bilo koje noći. Šesto da je prve noći Ramadana. Sedmo mišljenje da je to središnja noć. Osmo mišljenje da je to jedna od srednjih noći. Deveto da je to 16 ili 17 noć Ramadana. Deseto mišljenje da je to 17 noć. Jedanesto mišljenje da je ta noć u drugoj polovini bez određenja. 12. mišljenje da je ona u 18. noći. 13. da je ona jedna od dvije noći, 17. ili 19. 14. mišljenje da je to 19. noć. 15. mišljenje da ona šeta iz godine u godinu i pomjera se u 10 noći Ramadana. 16. mišljenje da je to 21. noć i tako dalje, a onda sve noći redom. 17. mišljenje da je to 22. noć. 18. mišljenje da je to 23. noć. 19. mišljenje je stav da je to 24. noć, sve do mišljenja da je to posljednja noć, 29. ili 30. bez obzira. Pa i do mišljenja da šeta, ali samo u neparnim noćima. Dakle, sve, dok je tekst Kur'ana am, odnosno generalan, općenit, i nije has, specifikovan jasno za konkretan slučaj, ostavit ćemo vrata otvorena i za druga moguće tumačenja. Dakle, ponovit ću, rečeno je da je u Ramadanu objavljen Kur'an, ali ako priznajemo da je ta objava imala dvije etape, a mi to svi trebamo znati, da objava Kur'ana uistinu jest imala dvije etape, prva etapa spuštanje Kur'ana iz Levhel Mahfuza na dunjalučko nebo, a druga etapa, postepeno spuštanje iz sama u dunja, dunjalučkog neba, njemu, Muhammedu s.a.v., postepeno i povremeno, kako onda kategorički tvrditi da ajet znači prvo, a nikako drugo? Dakle, kako čvrsto, slijepo i kategorično tvrditi da je mjesec Ramadana onaj u kom je objavljen Kur'an ili mi smo ga objavili u noći Kadr, da to mora značiti za ikre? Rekoh, postoje učenjaci koji kažu da Kur'an jeste objavljen u Ramadanu, Kur'an jeste objavljen u noći Kadr, ali to nije dolazak Džibrila, Muhammedu s.a.v. u pećini Hira sa ajetima ikre bismi rabbi keledi halek, i to nije početak objavljivanja Kur'ana koje će trajati 23 godine, već je to u Ramadanu, u noći Kadr, u stvari, početak tih etapa objave, odnosno spuštanje Kur'ana iz Levhel Mahfuza na dunjalučko nebo, odakle će kasnije, naravno početkom objave ikre, pa nadalje biti objavljivan u etapama i po potrebi. A ja vam napominjem da čak, iako kažem da ovo stav manjine učenjaka, i iako je mišljenje da je Kur'an zaista počeo biti objavljivan u Ramadanu, ipak vas podsjećam da tekst ova oba ajeta može govoriti u prilog oba stava ili čak da je bliži njihovom stavu, zato što Allah rekao šehru Ramadana ledi unzile fihi Kur'an. Mjesec Ramadana je taj u kome je objavljen Kur'an. Allah nije rekao u kome je počela objava Kur'ana. Jer ako želimo da kažemo da se ovaj ajet odnosi na drugu etapu, odnosno na dolazak Kur'ana sa zemaljskog neba do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neko bi rekao, pa zar je njemu čitav Kur'an objavljen odjednom u Ramadanu? Ili ako nije odjednom, za sve te etape i svi dolazci Džibrila i svi ajeti i sve sure i svi sbabu nuzul, uzroci sebe bi objavljivanja Kur'ana, njegovih sura i ajeta bili u Ramadanu i objava se dešavala samo u Ramadanu? Nije. Također, ina zelnahu fi lejletil kadr, mi smo ga objavili u noći kadr, koliko ti je prvo, mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr. Allah nije rekao mi smo ga počeli objavljivati u noći kadr, već je rekao mi smo ga objavili u noći kadr. A mi znamo da on nije objavljen u noći kadr, čitav. Već je samo počela njegova objava, ako je u noći kadr se desilo ikra. Dakle, kažem, ovo prvo, iako nekima čudno tumačenje, zaista ima s jezičke strane više uporišta. Oni kažu, Allah je ovim spomenuo da ga je objavio odjednom u toj noći, u tom mjesecu. Fi lejletil kadr, u šehru Ramadan, spustio ga je u trenu odjednom iz Levhel Mahfuza na dunjalučko nebo. A onda ga je u toku 23 godine objavljivo, kada je bilo ikre u Ramazanu ili van njega, kažu, nije ustanovljeno. Međutim, eto, reći ćemo da nakon što znamo da je objava Kur'ana njemu, Muhammedu s.a.v., riječima ikre, počelo u ponedjeljak, rekao smo da ipak većina učenjaka smatra da je bio Ramadan. Koji dan, odnosno datum u Ramadanu, koji dan mjeseca Ramadana, osim što je bio ponedjeljak, da li je to 25 ili 13 ili 8, rekao smo da ima mnogo mišljenja, a najjače su ona koje govore o neparnim noćima posljednje trećine Ramadana. Neparnim noćima posljednje trećine Ramadana, to je 21., 23., 25., 27. ili 29. noć. Ibn Ishak i mnogi drugi odabili su 21. noć Ramadana, iako je jedan dobar dio islamske uleme nastavio da je u pitanju 27. noć Ramadana. U poznatom podužem hadisu, hadisu broj 3 iz Buharijeve zbirke hadisa, koje iščitavamo, citiramo, prevodimo i tumačimo, stoji da nakon što se ono samljivo u pećini Hira i u njoj se sklanjao od grijeha, odnosno činio ta'abud, فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُدْ, slanjao se od grijeha, uklanjao se i činio ibadet Allahu, u brojnim noćima prije se vratio svojim ukućanima i zato se snabdio hranom, kasnije bi se vratio Hatidži i opet se snabdio kao i ranije, حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. تقدق نية دوشلا إستنا أبيو بيشن حراء حتى جاءه الحق. دوك نية دوشلا إستنا نترسوي دوك نية دوشلا حق أبيو بيشن حراء. حق هي predivna riječ. Ona ima više značenja. Znamo da znači istinu. Allah je rekao u Kur'anu وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Reci جاء الحق. Došla je istina, وزهق الباطل, a laž je nestala, إن الباطل كان زهوقا. Zaista batil ili laž je takav da nestaje. Predodređena je da nestane, da bude skršen pred istinu. Dakle, الحق znači istina. Drugo značenje ove riječi je Allah subhanahu wa ta'ala. الحق je zapravo Allah. Allah je istiniti. Allah je onaj koji je istina. Sve mimo njega je laž. Sve čemu se ljudi klanjaju, sve što ljudi prizivaju, sve na što se ljudi oslanjaju, što vole, čemu streme, od čega strahuju, čemu se pokoravaju mimo njega, jeste batil, jeste laž. A Allah je el-haq. Dakle, el-haq je istina, el-haq je Allah subhanahu wa ta'ala. Nakon toga znamo da je haq pravo. Da je haq pravo. U našem radu kažu, vrati mi moj haq ili daću ti tvoj haq. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u poznatom hadisu: "Ja Muaz, etedri ma haqu Allahi ala al-ibad?" Pitao je Muaz ibn Jabal radijallahu anhu: "Znaš li šta je haqu Allahi ala al-ibad?" Pa je objasnio da je haqu Allah, odnosno Allahovo pravo nad ljudima, e ja abuduhu wa la yushriku bihi shay'a, da ga obožavaju, da mu čine ibadet i da mu ništa ne pridružuju, da mu ni u čemu nikako širk ne čine. Dakle, haqu Allah, Allahovo pravo. Pa ću ponoviti, el-haq je prvo istina, nakon toga Allahovo ime, treće, hak, odnosno pravo, nečije pravo na nešto. Ali također ova riječ znači i temelj, osnovu nečega, ali čvrstu, stabilnu osnovu. Pa je tako hak nasuprot batila, istina nasuprot zablude. Međutim, batil ne znači samo laž i zabluda, pa da hak bude istina. Već batil znači nešto nestabilno, nešto što propada, batale, nešto što je propalo, što je nestabilno. A hak je nešto što je stabilnost, hak je osnova. Pa jedno od značenja izraza da je Rasulullah s.a.v. došao haq, da mu je došla osnova, da mu je došao čvrsti temelj. Dakle, kaže Aisha radijallahu anha, hatta ja el haqu wa huve fi gari hira. Dok mu nije došao haq, a bio je u pećini hira, fe jaehu l meleku fe kale ikra. Pa mu je došao melek i rekao mu je ikra. Uči, odnosno čitaj. Uči, odnosno čitaj, kale ma ene bi qari'in. Pa je rekao Muhammed s.a.v. ja nisam čitač, ja nisam učač, odnosno ja nisam onaj koji umije čitati ili učiti. Ovdje moramo napomenuti da riječ ikra u imperativu, u fi'lu lemru, u naredbi, odnosno glagol kara jakra u čitati, učiti ima dva značenja. Prvo čitati, čitaj s papira, čitaj ono što je napisano, pročitaj, a drugo učiti, odnosno recitovati iz memorije, prouči mi, odnosno ispričaj, recituj. I dan danas ako djeci to kažeš, ikra il Kur'an, pitaće te djete, da li da čitam iz memorije, odnosno recitujem, iz memorije ili iz mushafa? Da li da to učenje bude iz memorije ili iz mushafa? Da li želiš da kažeš da ti učim ono što znam na pamet, da će ono memorisano da recitujem, učim, ili da čitam okom, gledam i čitam ono što piše na papiru? Dakle, glagol obuhvata oba značenja. Čitati iz papira i recitovati iz sjećanja, pamćenja. Pa kad mu je Džibril rekao, Muhammedu s.a.v. ikra, Muhammed s.a.v. je shvatio, kako neki učenjaci kažu, shvatio ili mislio na nešto napisano. Pa je zato rekao, ma ene bi kari. Kao kažu učenjaci, mislio na ono što je napisano. Mislio da melek traži od njega da čita nešto što je napisano. Pa je zato rekao, ma ene bi kari, odnosno, ja nisam čitač. Ja nisam onaj koji umije čitati. Nisam podučen tome. Uglavnom kaže se da ovaj njegov odgovor ima dva značenja. Muhammed s.a.v. zaista nije znao čitati ni pisati. Izraz u našem jeziku za takvu osobu jeste nepismen. On jeste bio umij, ono što se jel, najčešće prevede kao nepismen, ali zbog negativne, loše konotacije koju taj izraz, ta riječ nepismen, nosi i sadrži, ja ću se truditi da je ne upotrebljavam u kontekstu Rasulullah s.a.v. već je umjesto nepismen, bolje reći, nije bio pismen, ili još bolje nije umao čitati ili pisati, nije vladao vještinom čitanja, pisanja, nije bio podučen tome. Jer, ako kažemo nepismen, moramo znati da i prije 100-200 godina bilo ljudi koji nisu umjeli čitati i pisati, a kamoli tada, još više ih je bilo, ali tako, a bili su najmudriji, najinteligentniji, najelokventniji, najrečitiji ljudi svoga plemena, najbolji poznavaoci historije svoga naroda, najbolji poznavaoci pjesništva, iako nisu znali čitati i pisati. Pa i danas, ako neko ne zna čitati i pisati, a on je hafiz Kur'ana, bolji je takav nego doktor ekonomije, koji zna 10 sura. Hafiz ne samo da je bolji, nego je od njega i upućeniji, pismeniji. Jer je danas pojam nepismen, znači neuk, neznalica. Skoro pa glupak. Međutim, hafiz koji ne umije čitati, nije džahil, nije neznalica, on je alim za nekakvog magistra tagutskog prava ili menadžmenta i sl. Allah se obraća svojim poslanikom pa kaže وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ كِتَابْ وَلَا يَحُطُهُ بِيَمِينِكَ. A ti nisi čitao ni jednu knjigu i nisi desnom svojom rukom držao iznad lertabul mubtilun, a da jesi, posumnjali bi lažovi. Odnosno, to bi zbunilo ljudi i posumnjali bi, širili bi sumnju ili fitnu. Odnosno, da znaš čitati i pisati, da si iščitavao knjige, ljudi kojima sad dođeš sa objavom bi govorili da si za ovo pročitao u knjigama starim. Sve to Allahov plan, dakle nije čitao niti pisao. To je prvo značenje da je želio reći ma ene bi qari'in, odnosno ja nisam onaj ko zna ko umije čitati i pisati. Doslovce ne umijem čitati, šta da čitam. Drugo značenje, neki učenjaci su rekli da iako nije umio čitati ni pisati, Muhammed je tada, sallallahu alejhi ve sellem, u svome čudu rekao ma ene bi qari', u smislu ko si ti, šta hoćeš od mene, šta da čitam. Više postupajući po osjećanju straha, zbunjenosti, afekta, nego li izražavanja same svoje nesposobnosti čitanja. Imam ibn Hajar al-Asqalani i u Fethul Bari u Sabro rivajet, odnosno predaje onoga što se prenosi da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada, a to je lestu bi qari'in od imama al-Batta. Kao što je ma ene bi qari'in, lestu bi qari'in, nisam čitač, nisam onaj kome čitati. Od Urve da je poslanik sallam rekao kejfe akra'u, kejfe akra'u, kako da čitam. Kod Ibn Ishaqa stoji mada akra'u, šta da čitam, ne pitao šta da čitam. U Bejhekijevom Dalailu spomenuo da je rečeno kejfe akra'u, kako da čitam. Dakle, upitno je da li je Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na naredbu ikra čitaj, odnosno uči, odgovorio izjašnjavanjem da on ne ume čitati ili pitanjem šta da čitam ili zašto, šta da čitam, kako da čitam i slično. Uglavnom, jasna je bila njegova zbunjenost. Kaže Aisha da rekao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nakon toga, nakon što je rekao ma ene bi qari, ja nisam učač, nisam onaj koji zna čitat, kale, fa ahazani, fa gattani, hatta belaga minni el džahd. Pa me uzao k sebi i stisnuo me toliko da me je muka spopala, kako su neki preveli. Odnosno, sve dok nisam izgubio snagu, thumme arsaleni, pa me je potom pustio. Subhanallah, zamislite taj stisak, subhanallah. Zamislite taj stisak u kome nije mogao više disati, mislio da će pasti nesvijest. Zamislite stisak i snagu Džibrila alaihissalam. Po nekim mišljenjima, među kojima prednjači imamo Sujuti, Džibrila najvećeg meleka od svih meleka. Uglavnom jednog ogromnog stvorenja, koji u svom pravom obličju prekriva horizont i ima 600 krila. Stvorenja koji vrhom samo jednog od svojih krila uništio čitav narod Lutov i njihovo naselje. Stvorenje koje je samo jednim dodirom svoga krila ili stopala u zemlju učinio da provre izvor Zemzem koji dan danas šiklja onakvom snagom o kojoj smo govorili na prošlom predavanju. Dakle, nakon takvog njegovog stiska, fe arseleni fe kale ikre, pa me je pustio i rekao ikre, uči ili čitaj, ponovo, po drugi put mu rekao to. Fe kultu ma ene bi kari, pa sam rekao, ja ne umem čitat. Fe ahazeni fe gattani athanije, pa me je uzeo, pa me je ščepao ili stisnuo po drugi put, hatta belaga minni il džahd, sve dok nije osjetio od mene slabost, odnosno toliko da me je muka spopala, kako su mi ti preveli, sume arseleni, pa me potom pustio fe kale ikre, pa mi je po treći put rekao, uči, fe kultu ma ene bi kari, pa sam rekao, nisam ja od učača, ja ne umem učiti, ja ne umem čitat, ja ne znam čitati, fe ahazeni fe gattani thalise, pa me je uzeo ščepao i stisnuo me po treći put, sume arseleni fe kal, a potom je pustio, pa je rekao, ikra bismi rabbike alladhi khalaq, uči, čitaj u ime gospodara tvoga koji je stvorio, khalaq al insane min alaq, stvorio je čovjeka od zakvačka, od ugruška, ikra wa rabbuke al akram, uči, a plemenit je gospodar tvoj, alladhi allame bil qalam, onaj koji je podučio peru, allame al insane ma lam ya'lam, podučio je čovjeka onome što ne zna, što nije znao. Neko se može pitati zašto ga Džibril stiska, zašto ga steže da ne može disati? Neki učenjaci su rekli da većina, ako ne i svaka psihička aktivnost, je više ritualno, duhovno čišćenje. Čovjek pusti vjetar, ali ipak pere sve one dijelove tijela na koje taj vjetar nije izašao, koji nisu zaprljani njime, a koji se ipak moraju prati u abdestu zbog vjetra koji ga je pokvario. Pa i pored toga, i pored te psihičke aktivnosti i ibadeta, ipak i sam abdest nekako obuhvata fizički trud. Dakle, pereš dijelove tijela, to su pokreti, to je trljenje, to je prosipanje vode, to je obuvanje, oblačenje, naknade i slično. Namaz također, iako je prvenstveno spiritualni, duhovni ibadet, kontakt sa Allahom, razgovor sa Allahom, ipak obuhvata i fizički napor. Pokrete, položaje, stajanja, sjedenje i slično. Post također, iako je primarno duhovni ibadet, također tijelo trpi i podnosi. Hadžski obredi također, iako su spiritualni, u to su i tekako tjelesni, do te mjere da ga starac ne može obavljati. Kao ni post, da stari čovjek ili bolesni čovjek često ne može obavljati. Ma koliko spiritualno, duhovno bio jak, to je dokaz da treba fizičke snage i ulaganja truda na tom putu. Dakle, duboka i jaka veza psihičkog i fizičkog aspekta. Druga stvar također, svako ko je nešto postigao emotivno, intelektualno, posebno fizički, on zna da mora da se mnogo trudi, da uloži veliki napor. Čovjek koji je postao poznati sportista, čovjek koji je postao poznati bodybuilder, a posebno još i više čovjek koji je postao doktor nauka, koji je napisao obimnu knjigu, neko važno istraživanje, čovjek je postao hafiz, čuvar Allahove knjige, vježbao, radio, fizički se trudio i psihički se trudio. Učio je, pisao je, čitao je, dok mu podočnjaci nisu narasli. Noćima nije spavao. Ulago veliki trud i odricanje, veliki pritisak. Pa kažu, dakle ovdje Džibril vrši taj pritisak. Džibril koji može jednim udarcem da uništi čitavu civilizaciju, čitav jedan narod. Neki učenjaci su rekli da ga Džibril stiskao i stezao upravo da mu ukaže da ne sanja. Da Muhammedu s.a.v. ukaže da ne sanja, da mu se to stvarno dešava. Ljudi često kažu uštini me da ne sanjam. Jer kad osjećaš stvarni fizički bol, tada ne sanjaš. U snu nema bola, fizičkog bola. Neki učenjaci kažu da hoće da mu je Džibril time želi okazati, najaviti da će biti inspirisan teškim riječima, teškom porukom. A i samo primanje vahja, objave je uglavnom bilo bolno Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Fizički bolno, fizički teško, naporno i srpljuće. A moramo shvatiti da za samo prihvatanje Islama od strane nas, običnih ljudi, najčešće treba proći dani, mjeseci, nekome godine ili decenije. Prosječan čovjek, Bošnjak, je za Allaha i za Islam čuo sa svojom godinom dvije. Rastao je i sazrao je kao mušrik, a tek se možda 20-30 godina je prihvatio tevhid. 20 godina je znao za dobar dio, za većinu propisa, neke u detalje, znao je za mnoge ajete Kur'ana, a nije postao musliman. Gledao je mushaf na polici svog plakara, možda ga je listao i iščitavao i uvažavao, ali je sazrijevao u džehlu i u grijehu godinama. A kada je počeo razmišljati o tevhidu i o prihvatanju Islama i kolebao se da to konačno prihvati, opet je najčešće prošlo nekoliko nedjelja, mjeseci, možda godinu dana, pa da to prihvati i s tim se poistovjeti i to počne živjeti. Iako je sve informacije saznao već danima unazad, ali se koleba da li da to i kako da to prihvati. Nedjeljama, mjesecima, čitav jedan proces, jedan put. Dakle, pričamo o prihvatanju Islama običnog čovjeka. A Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je trebalo biti dostavljeno toliko teških riječi. Trebao je odjednom postati nebij, vjerovjesnik i ponijeti tako teško breme, a da ne govorimo o težini podnošenja poslanice i težini pozivanja oholih, okorjelih mušrika. Dakle, kod njega, Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u jednom trenu trebalo da se desi nešto za što bi nekom trebalo jedan čitav život, životni vijek. To treba se desiti u jednom momentu, da čovjek postane poslanik. Pa ga zato Džibril pritiska, stišće, steže, a potom, baš kad Muhammed s.a.v. gubi svu svoju snagu, skoro da prestane disati, Džibril ga pušta, da može da udahne, da se povrati, jer njemu nije cilj da ga uništi, da ga ubije. Dakle, drugi put ga je stisnuo, pa ga ponovo steže. Pa ga treći put stišće, ponovo ga steže i ponovo ga pušta i uči mu ikra bismi rabbika alladhi khalaq, uči u ime gospodara tvoga koji je stvorio. Značenje ovih ajeta je vrlo taneno, vrlo suptilno. Allah se obraća poslaniku s.a.v. riječima ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Pa tako prvi ajet koji je objavljen nije bismillah, kao što danas stoji na početku svake sure bismillahirrahmanirrahim. Međutim, prvi ajet koji je objavljen nije bismillah, već ikra bismi rabbik. Dakle, nije u ime Allaha, već trebaš učiti u ime Allaha, u ime svog gospodara. Kad učiš, kad čitaš, kad recituješ, ti uči u ime svoga gospodara. Također može značiti da je to ba, ovo bi, bismi, da ovaj harf ba, da znači od strane Allaha. Tvoje učenje će doći od Allaha. U arabskom jeziku ba sebe bije, uzročno. Samo uči, učenje će samo doći od Allaha. Ne mora se ti ništa posebno truditi, učenje će tvoje doći od Allaha. Također može se shvatiti kao Allah će ti pomoći u tome učenju. Učenjaci rekli se može shvatiti kao ba ma'ije. Odnosno, Allah će ti pomoći u tom učenju, Allah će biti uz tebe, Allah će ti biti na pomoći. Može biti ba'ul isti'ane, odnosno, uči uz pomoć svoga gospodara. Odnosno, jedino ćeš to moći učiniti uz njegovu pomoć, uz pomoć njegovog imena. Alladhi khalaq, gospodara koji stvara, koji je stvorio. Učenjaci kažu da nije rečeno Allaha, gospodara koji je stvorio, pa da nakon toga stoji mef'ulun bih, odnosno objekat. Gospodara koji je stvorio život i smrt, ili gospodara koji je stvorio ljude i džine, niti stoji gospodara koji je stvorio nebesa i zemlju, već samo stoji gospodara koji je stvorio. Šta je stvorio? Ne stoji šta je to stvorio, upravo zato što je Allah taj koji je stvorio sve. Dakle, Muhammedu s.a.v. se objašnjava da će dobiti objavu od onoga koji je stvorio sve. A onda se precizira i ide u detalje pa kaže halakal insane min alek, stvorio čovjeka od ugruška ili od zakvačka. Dakle, kažu učinjaci, ovo je zikr al-khas ba'da an, spomen specifičnog i podrobnog i pojedinačnog nakon uopćenog. Dakle, spomen stvaranja čovjeka od ugruška, od zakvačka, nakon spomena sveobuhvatnosti i generalizacije Allahovog stvaranja svega što postoji. I sada, on, stvoritelj svega, komunicira sa ljudima, s tako sičešnim stvorenjima, i odabro je tebe da komuniciraš sa ljudima. Halak al-insane min alek, onaj koji je sve stvorio i koji sve stvara, koji ti se obraća, stvorio čovjeka od alek, od zakvačka, od ugruška, od nečega što se zakači ili visi. Ulema je rekla da se ovdje svakako cilja na ljudski embrion, na fetus čovjeka u majčinoj utrobi. Dakle, onaj koji je stvorio sve i koji je čovjeka stvorio etapama, koji izvodi čovjeka kao novo stvorenje iz majčine utrobe, on će te sada inspirisati, on će te sada nadahnuti, objavljivati ti svoj govor. Ikra wa rabbuka al-akram. Uči, a gospodar tvoj je plemenit. Tako je ovdje ikra spomenuto dva puta, u prvom i u trećem ajetu. U prvom ajetu, na samom startu, na samom početku objave, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, i po drugi put ikra wa rabbuka al-akram. Dva puta spomenuto, a ulema je spomenula neke razloge, neko svoje razmišljanja, neka objašnjenja za ovu dualnost, za ovaj dualitet, za ovu dvostrukost, za ovo dva puta spominjanje ikra. Prvo mišljenje da je ikra spomenuto dva puta, zato što je poruka ta da je Allah htio reći tvoj posao je da učiš i nastavi da učiš. Pa je tako ovo dvostruko ponavljanje zbog ponavljanja učenja iznova i iznova. Ikra i nastavi sa ikra. Tvoj posao je da preneseš poruku, tvoj zadatak je da učiniš belag, da dostaviš ljudima. Kao što Allah rekao na drugim mjestima, kul innema unzirukum bil wahji. Reci, ja vas opominjem objavom. Ili, vadekir bil Kur'an. Opominji Kur'anom. Dakle, mora im dostavljati Kur'an iznova i iznova. Kao što također stoji, fezekir innama ente muzekir. A ti opominji, ti si zaista samo opominjač. Ili, fezekir inne zikra tenfe ol mu'minin. Ti opominji, opomene će zaista koristiti vjernicima. Drugo mišljenje da je ovo dvostruko ikra u značenju da prvo ikra je za vjersko, dinsko, religijsko znanje. Za znanje dina. A drugo ikra je za znanje ovoga svijeta. Nauke ovoga svijeta. Zašto i otkud ta razlika? Zato što je prvo spomenuto ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Uči ime gospodara koji stvara. A drugo ikra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Uči, a plemenit je gospodar tvoj onaj koji je podučio peru, onaj koji čovjeka podučio onome što nije znao. Tako je znanje strogo preporučeno, na njega je podstaknuto vjersko znanje i svjetovno znanje. Kao da je muslimanima poručeno. Dakle, učite znanje vjere koje će doći od Allaha, ali učite i znanje od ljudi koje dolazi putem pera. Dolazi od pera, od onoga što su ljudi pisali, ali znajte da će ti to znanje, ja sam ga dao ljudima. Alladhi 'allama bil qalam, onaj koji je podučio peru. Ja sam taj koji vas je podučio kako pisati. I ovdje je važna napomena, Allah je ovdje, u ovoj svoj prvoj objavi, ovih prvih pet ajeta od Kur'ana objavljenih, spomenuo prvo insana, a tek kasnije qalam. Prvo je spomenuo čovjeka, a tek kasnije je spomenuo pero, iako je kalem stvoren najprije, prije insana.
Dakle, iako je Allah prvo stvorio kalem, prvo stvorio pero, i ono zapisalo sve što će se desiti do sudnjega dana, tek kasnije je stvorio džinne i meleke i džennet i džehennem, pa tek čovjeka, Allah je ovdje u prvoj objavi svojoj spomenuo halakal insane min alak, ikra wa rabbuka lakramul ladhi allama bil qalam. Spomenuo je insana od alaka, a onda podučavanje kalemu. Dakle, prvo spomenuo insana, jako je kasnije stvoren, a onda tek na kraju kalem koji je stvoren najprije. Mudrost u ovome, da je insan prvo spomenut, jeste to da je i kalem, iako stvoren prije njega, ipak stvoren isključivo u službi njega i samo radi njega, radi insana, da bi insan pisao njime. Alladhi alame bil kalem, alame insane, malem ja'lam, i tom svetovnom znanju, njegovom saznavanju, njegovom prenošenju, njegovom zapisivanju toga znanja, Allah vas je tome podučio. Kao što meleki rekli, subhanaka la ilma lana illa ma alamtana, innaka antal alimul hakim, slavljene kad si ti, nema nama znanja osim onoga što mu si nas ti podučio, ti si zaista onaj koji sve zna i koji je mudar. Svakako da nas Allah nije podučio tome, mi to ne bismo znali. Allah, dakle, postiče ljude da čitaju, da uče, da saznaju od onoga što drugi ljudi pišu perom. Ovo je naredba čitavom ummetu muslimana, a ovaj ajet je zanimljivo, došao, spustio se, objavljen je čovjeku koji nije znao da čita ni piše. U zaostaloj, nazadnoj civilizaciji, grupi ljudi koji nisu umjeli čitati ni pisati do te mjere da je u čitavim neki bilo možda 5 do 10 ljudi koji su znali čitati i pisati. Ajet je spušten ljudima koji čak nisu imali utemeljeno pismo. Dakle, čak ljudi koji su znali čitati i pisati nisu imali u pravom smislu utemeljeno pismo, način da zapišu sve ono što čuju ili što govore. Ako bismo sada uzeli neki dokument iz toga doba, siguran sam da ni oni koji dobro vladaju arapskim jezikom ne mogli pročitati niti razumijeti jednu misao, jednu jedinu kompletnu potpunu rečenicu. Zašto? Zato što je to bila vrsta pisma, načina pisanja koje nije imalo ne samo hareketa, oznaka za vokale, samoglasnike već nije imalo ni tačaka koji stoje na harfovima. Dakle, ne samo daleko od današnjeg načina pisanja harfova, jer nije ništa čudno ni strano da se pismo usavršavaju vremenom, već su slova bila nalik jedna drugom i nije bilo lako razlučiti i prepoznati. Tom narodu, takvom narodu Allah naređuje da uče, da čitaju, da proširuju svoje znanje. I nije nikakvo čudo da samo 100 godina kasnije od ove objave muslimani bivaju nacija sa vjerovatno najvećim procentom pismenih ljudi na čitavoj zemaljskoj kugli. A nakon 200-300 godina, 900 i neke, nakon Isa alejhiselam po kršćanskom računanju vremena, nakon 200-300 godina od prve objave, muslimani su postali bastion ljudske civilizacije, bakljonoše i naučnih otkrića, napretka u svakom smislu. Ljudi su dolazili iz današnje Engleske, današnje Francuske, iz današnje Italije. Postoje sačuvana imena zapadnjačkih plemića i vlastele sa dvorova evropskih vladara i država koji su dolazili u islamsku Španiju, u Endelus ili u sjevernu, odnosno sjeverozapadnu Afriku, da bi se školovali, da bi studirali, da bi se obrazovali, a potom se vraćali u svoje zemlje sa znanjem koga su stekli u muslimanskim zemljama. Zašto? Upravo zato što je Allah podstakao na učenje, na čitanje, na znanje još od prve objave. Čitaj, uči, saznaj, spoznaj, otkloni od sebe džehl, neznanje i zaostalost, napreduj, edukuj se, obrazuj se. Ali sve vrijeme, dok to čitaš i učiš i saznaj, znaj, sve to dolazi od mene. Sve to dolazi od Allaha. Pa čak i vještine, dakle ne samo znanje, ne samo podaci, informacije, ne samo činjenice i cifre, brojke, ne samo znanje, već i vještine, slušanje, razumijevanje, čitanje i pisanje, svemu tome nas je Allah podučio. Pisanje, koje je spomenuto upravo u ovim ajetima, alladhi allama bil qalam, onaj koji je podučio peru, alama al-insana ma lam ya'lam, podučio čovjeka onome što nije znao, što ne zna, sam proces pisanja je tako zadivljujući. Nama je rutinski, naučiš od malena, nauče te učitelji ili roditelji, a da mnogo i ne razmišljaš o blagodati, pravoj vrednosti svega toga. Da zvuci koji izlaze sada iz mojih usta mogu biti zabilježeni pokretom ruke nečije i ostavljanjem traga nečega na nečemu. Traga nečega, čumura, gareži, krede neke primitivne ili olovke danas, ostavljanjem toga traga na nečemu, na zidu, na koži, na pergamentu, na papirusu, na tabli, na papiru danas. Da se može pokretima ruke zabilježiti i dokumentovati sve što nam je neko rekao, sve što neko izgovorio, a potom se proslijediti nekome ko to nije imao prilike da čuje. Da nas Allah ovome nije podučio, mi to nikada ne bismo znali. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je prva osoba koja je pisala perom bio Idris alejhi selam. vjerovjesnik Idris. Allah je vjerovjesnika Idrisa, alejselam, naučio kako da piše, da ga nije tome naučio, mi to nikad ne bismo saznali. Nikad ne bismo naučili. Nikad ne bi znali, niti se od toga okoristili. Svo znanje ovoga svijeta se vraća Allahu subhanahu wa ta'ala, od njega je proisteklo. Subhanallah. Allah je podučio sve svoje poslanike, svemu što su znali i prenijeli svojim narodima. Allah je podučio Adama kako da govori i da to nije učinio, da ga nije podučio govoru, jeziku, imenima svih stvari, da ga nije podučio da govori, da Allah nije učinio da jezik bude sredstvo sporazumijevanja među ljudima, među Adamovih potomcima, mi bismo danas bili poput životinja koje samo hukću ili reže, muču ili urliču. Allah je naučio Adama, a.s. kako da govori. Allah je naučio Idrisa, a.s. kako da piše perom. Allah je naučio Nuha, a.s. kako da napravi lađu, na kojoj će se spasiti svi naši preci. Čitavo čovječanstvo danas vodi porijeklo od Nuha, a.s. jer su svi osim njegovih sljedbenika stradali u tom potopu. Allah je podučio Davuda, a.s. kako da pravi pancire, i još mu učinio gvožđe mehkim, da ga može lako obrađivati. Allah je podučio svoje poslanike toliko znanja, a od tog znanja se razgranalo sve ostalo znanje, nauke i discipline. Na kako god otkriće da naiđemo, to nema mnogo veze sa nama. Allah nam je prosto dao snagu i mogućnost, čak nas iskušao tim dobrom, tom blagodati, inteligencijom, razumom, mogućnošću da to učinimo, da to saznamo, da nešto patentiramo, da nešto osmislimo, da nešto sklopimo, da neki pronalazak napravimo. Dakle, učite i saznajte, ali sve vrijeme imajte na umu, sve od mene, sve od Allaha subhanahu wa ta'ala. A najprej i najvažnije, koje je znanje? Znanje vjere. Znanje vjere. Ikra bismi rabbik. Uči, čitaj, proučavaj, znanje koje će ti se spuštati od sad pa nadalje, čitaj i uči objavu. A kako se zove ta objava koja mu se daje? Al-Qur'an. Ikra al-Qur'an. Ikra il-Qur'an. Od iste riječi, od istog korijena, kara e jakra, učitati ili učiti, ikra, čitaj, kira etum, čitanje, Kur'an, ono što se čita, knjiga koja se čita, knjiga koja se uči, ono što je najpreče čitati, ono što je najpreče učiti, i baš onako kako kara e jakra, ikra, znači čitati sa papira, ali i recitovati, učiti iz memorije, govorili smo o tome, e tako je Kur'an sačuvan i prenošen kako na papiru, u mushafima, tako i u umovima, srcima, hifzanjem, memorisanjem, učenjem na pamet. I to je jedna jedina knjiga na Dunjaluku koja je sačuvana na oba načina. Zapisivanjem i memorisanjem. Pisanjem i pamćenjem. A nažalost, iako se često spominje ova riječ, ikra, ova naredba Allaha subhanahu wa ta'ala ljudima, iako se često ona spominje onako deklarativno samo na jeziku, i često se spomene učenje i njegova važnost, sigurno da je u čitavom ummetu onih koji se pripisuju islamu, veoma, veoma malo onih koji zaista shvataju važnost ovih riječi, važnost ove naredbe, važnost samoga znanja i važnost njegovog traženja, njegovog postizanja, kao što rijetko ko zna da cijeni i da vrednuje važnost i mudrost od počinjenja objavljivanja posljednje Allahove objave upravo ovim riječima, upravo ovom naredbom. Dakle, imamo mnogo pouka i poruka, ali je glavna poruka poslao si poslanik. Poslao si poslanik, uči, recituj, ponavljaj u ime Allaha. Onda svakako veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala i objašnjavanje ko je Allah subhanahu wa ta'ala, spomeni i objašnjavanje nekih od njegovih blagodati prema ljudima. Što se tiče pitanja, zašto se ovo ponavljanje uči, ja ne znam učiti, uči. Zašto se desile tri naredbe od strane Džibrila, ali sam tri imperativa njegova, Muhammedu s.a.v. da uči tri puta i tri puta njegovo stiskanje, pritiskanje, pritisak na tijelo poslanika s.a.v. Neki kažu učenjacima da kažem nema autentičnog vjerodostojnog dokaza i odgovora na ovo pitanje, mada su neki učenjaci rekli da ovo ukazuje, doživjet ćeš tri važne iskušenja, svaki put ćeš misliti da je to kraj, ali će ti Allah dati izlaz. Pa spominju bojkot, pokušaj atentata pri Hidžri i bitku na Uhudu. Bojkot, dakle sveopšti bojkot u Mekki, njega i muslimana, potom pokušaj atentata pri Hidžri, to su oni u Bekr radijallahu anhu bili u pećini, i bitka na Uhudu, kada je bio ranjen i kada je njegov život zaista bio u jednom momentu dovedeno pitanje, dakle kažu da ovo znači tri važne iskušenja velika koje će mu se desiti. Opet kažem, ovo je samo shvatanje ljudi, običnih smrtnika, iako veoma učenih, ali bez nekog posebnog seneda do onoga koje je bio bezgriješan u dostavljenju poslanice, dakle bez seneda do samog poslanika sa senem ili ashaba koji su kod njega čuli ili nazrijeli i tako to njega shvatili. Ove riječi samo neka pretpostavka, samo su riječi od nekoga iz čijeg se govora uzima i ostavlja, za razliku od govora poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje je kraj govora o dolasku objave Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, o prvom dolasku Džibrila alejhi salam njemu, tog silnog, gorostasnog, ogromnog, grandioznog stvorenja, najvećeg, najplemenitijeg, najvažnijeg, najuglednijeg, Allahu najdražeg meleka, dolaska njega, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i činjenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem vjerovjesnikom. Te spomen prvih pet ajeta sura Al-Alaq, ikra bismi rabbike ladhi khalaq, do riječi alam al-insani ma alam ya'lam, onih pet ajeta koji su mu prvo objavljeni, naravno nije čitava sura, već ovih prvih pet ajeta, nakon čega se Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sada već Allahov nebij, nebijullah, vratio srca nemirnog, možete zamisliti kako se osjećao, nakon čega se krenuo vraćati svoje kući, zbunjen, uplašen i kolebljiv. Govor ćemo nastaviti inšallahu ta'ala za neku večer, sljedeći put u nastavku ovog govora, u nastavku opisovog događaja, povratak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovo strepljenje, njegov strah, njegova zbunjenost, njegova bojazan, onoga što mu je padalo na pamet i na što je pomišljao, dolaska kući i traženje od Hadidže radijallahu anha da ga pokrije, da ga umota zbog groznice koju je osjećao, koja ga je spopala, njene riječi podrške, odlazak pred Waraka ibn Neufela, i sve dalje detaljno i podrobno iz vjerodostojnih izvora uz pomoć Allaha subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas u tome pomogne i kao što često kažem, najiskrenije ga molim subhanahu wa ta'ala da ništa iz života Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanika i vjerovjesnika, novo ne naučimo, a da to nužno inshallahu ta'ala ne poveća našu ljubav prema njemu i našu riješenost da ga slijedimo u našim životima. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.